Už dávno před událostmi, které si dnes připomínáme Velikonocemi, bylo prorokováno, že na zemi sestoupí Mesiáš, neboli Boží posel. Mělo se jednat o mocnou bytost, která vykoupí lidstvo. Abychom dokázali přijít na to, o jakou bytost se jednalo, je třeba vrátit se na počátek biblické knihy Genesis, kde hned v první větě se udává. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je ten text, který jsme si v našich 21 úvodních krocích pouštěli i z originální nahrávky v hebrejštině. Já si netroufám to hebrejsky interpretovat, abych ten text nějakým způsobem neskomolil nebo neznesvětil, takže si jenom připomeňme, že začíná těmi slovy Berešit, Bará, Elohim a tak dále. A pro nás je důležité, že je tam to slovo Elohim nebo Elohim, jak bychom řekli česky. A z tohoto pohledu můžeme to biblické sdělení interpretovat i slovy na počátku stvořili Elohim nebe a zemi. A tím už se trošku dostáváme k tomu, co známe. Protože my jsme už obeznámeni s tím, že název Elohim pochází z hebrejštiny a že označuje skupinu sedmi nejvyspělejších vysokých duchovních bytostí tvaru. A sice těch sedmi, které jsou významné nebo vyspělé tím, že jsou propojeny se silou zdroje, a sice s tvůrčím principem zdroje, to znamená s tou tvůrčí silou toho druhého aspektu zdroje, který jsme též nazvali druhý logos, neboli Boží syn. Takže Elohim jsou propojeni se zdrojem, s tvůrčí silou zdroje, s druhým aspektem, který nazýváme Boží syn. A díky tomu jsme si už také vysvětlovali, že vlastně Boží syn jako druhý aspekt, druhý princip Boží trojjedinosti je vlastně nepřímým stvořitelem člověka a země. S tím, že vlastně jeho tvůrčí síla působila skrz těch sedm Elohim a vzniklo to, co vzniklo. Ty principy stvoření jsme si také vysvětlovali v našich prvních 21 krocích, kde jsme si vysvětlovali ty čtyři úrovně, kterými vlastně to stvoření postupuje od té původní duchovní ideje přes obraz, přes sílu, až po to hotové dílo, ať už je tím dílem cokoliv. Tak k tomu se teď nebudeme vracet, to je záležitost, kterou jsme si důkladně probrali v těch úvodních 21 krocích. Zde je ale možná na místě si ještě ty informace rozšířit. Vysoké duchovní bytosti tvaru nebo též formy nazýváme totiž v češtině mocnosti. A jak tento název vzniknul? To je dosti zajímavý příběh. Informace, o kterých se zde bavíme, pocházejí původně z hebrejštiny, kde název Elohim nebo Elohim je skutečně hebrejský, tak jak jsme viděli i v tom původním textu. Berešit, Bará, Elohim a tak dále. A z hebrejštiny byly tyto informace, z kterých následně vznikla Bible, překládány nejdříve do staré řečtiny. A ten, kdo tyto informace překládal, nazval ve starořečtině tyto vysoké duchovní bytosti názvem exousiai. Exousiai znamená něco jako výkonné síly. To je vlastně přesně to, co relativně dobře vystihuje tu roli, kterou Elohim sehráli. O ní jsme právě hovořili. A ze staré řečtiny potom byla již Bible překládána dále. A jedním z překladatelů Bible byl německý reformátor Martin Luther. To jméno je u nás známé. Luteránství byl vlastně jeden z církevních proudů. Martin Luther žil v letech 1483 až 1546 a on, když Bibli překládal ze starořečtiny do němčiny, tak to označení nebo ten název exousiai přeložil jako gewalten, což zase implikuje to výkonné síly. Gewalt je výkonná síla. No a čeština se inspirovala němčinou. Je to samozřejmě dáno historicky, protože vlastně český národ nebo český mluvící území bylo více jak 500 let v rámci německy mluvícího rakousko-uherského impéria, nebo nejdřív rakouského impéria, později rakousko-uherského. Takže mnoho názvů bylo převzato z němčiny. No a německý název Gewalten odpovídá českému názvu mocnosti. A to je vlastně název, kterým dnes označujeme tyto vysoké duchovní bytosti tvaru, respektive formy, neboli exousiai, neboli Elohim. Proto mocnosti. A my jsme si také v úvodních 21 krocích vysvětlili, že vývoj lidstva sleduje jakoby určitou takovou vývojovou linii, která nejdříve je něčím, co by se dalo nazvat sestup do hmoty. A teď to není míněno nijak negativně, ale pokud si vzpomínáme na ten obrázek, který tam máme v jedné z těch kapitol, tak tam je to jasně vidět. A vysvětlili jsme si, že do lidstva musel být v určité fázi tohoto vývoje vnesen impuls, který ten vývoj jakoby obrátí. Ten sestup do hmoty měl svou logiku, měl svůj účel, a sice, abychom se my lidé vyvinuli v tom smyslu, že vyvineme racionální myšlení a získáme svobodu. Svobodu, kterou zde na zemi máme výrazně větší ve srovnání s bytostmi, které jsou součástí duchovní hierarchie. Ty svobodu nemají a neznají, ty jsou navázány na boží vůli. My nejsme. My máme svobodnou vůli. Samozřejmě nemůžeme ji vždy uplatňovat, speciálně ne v každodenním životě, protože se musíme řídit nějakým řádem, abychom jako lidé spolu dobře vycházeli, ale to je jiný případ. Ten princip svobody máme dán a ten vzniknul tím sestupem, jak říkáme, sestupem do hmoty. A musel přijít ten impuls, který tento vývoj po naplnění toho vývojového cíle, toho sestupu, obrátí zpět k sestupu. A vysvětlili jsme si, že tento impuls musel přijít od dostatečně silné bytosti, od dostatečně mocné bytosti, a ten přišel právě od Syna Božího, neboli druhého logos, neboli nositele tvůrčího principu Boží trojjedinosti. A přišel v podstatě skrz nebo zprostředkovaně skrz těch sedm Elohim. No a tuto vysokou duchovní bytost Syna Božího nazýváme poté, co vykonal tento impuls tím, že přišel na zemi a spojil se se zemí, jej nazýváme Kristus. Takže Kristus je Syn Boží, který prostřednictvím sedmi Elohim přišel na zemi a vnesl sem impuls potřebný k přesměrování vývoje lidstva od sestupu do hmoty směrem k růstu zpět k duchovním světům, tak jak jsme si vysvětlovali. Název nebo označení nebo jméno Kristus bývá často používáno v širším kontextu, než zúženě až na okamžik vlastně toho, kdy Syn Boží přišel na zemi, takže obecně je zvykem hovořit o Synu Božím jako o Kristu. To je poněkud širší označení, ale víme, oč se jedná a není to jakoby nic, co by bylo nelogické nebo porušovalo cokoliv z toho, co jsme řekli. Na Krista tedy vlastně můžeme pohlížet jakoby ze dvou úhlů pohledu. Jednak z pohledu našeho lidského, kdy jakoby vzhlížíme od země směrem vzhůru. A z tohoto pohledu se nám Kristus jeví jako Elohim. Jako Elohim, jako nějaká jednota těch sedmi Elohim, případně i jako jeden hlavní Elohim. To je při tom pohledu jako od spodu vzhůru. Podíváme-li se s trochou většího odstupu, tak vlastně můžeme říct si to, a jenom si to zopakovat, že Kristus je Syn Boží. Druhý logos, tvůrčí síla Boží trojjedinosti. A na tomto místě je potřeba říct, že tvůrčí síla je spojená s láskou. Ať už to teď zní možná ještě trošku nejasně, vezmeme to zatím, řekněme, jenom jako fakt, ještě se k němu zcela jistě propracujeme. To znamená, Kristus je kromě toho, že je nositelem té tvůrčí Boží síly, i nositelem Boží lásky, která, a teď Boží lásky ve smyslu bezpodmínečné lásky, tak jak tomu říkáme, to znamená láska, která nerozlišuje. A láska je ta síla, která umožňuje tvořit v zájmu někoho jiného, což je přesně to, co se odehrálo v podstatě se zemí, s člověkem, s celým lidstvem. Někdo jiný tvořil v našem zájmu. Hovoříme zde o Bohu, nebo zmínili jsme to označení Bůh, Boží trojjedinost, a zde si doplníme informaci, která v těch úvodních 21 krocích nezazněla, a sice, že je třeba rozlišovat mezi slovem Bůh s velkým B a označením Bohové s malým B. Bůh je to, o čem jsme již dostatečně hovořili, to znamená, to je to, co jinými slovy je Boží trojjedinost, zdroj ideí a sil, zdroj, který je v jádru všeho, co existuje. To je Bůh. To je to, co my lidé vlastně nemůžeme poznat. To, co se vymyká našemu vnímání a hlavně našemu chápání. Na rozdíl od toho bohové, to znamená bohové s malým b, to je jenom jiný název pro duchovní bytosti, které jsou vyvinuté výše než člověk. My jsme zatím hovořili o bytostech duchovní hierarchie, o těch 9 stupincích duchovní hierarchie, a duchovní bytosti na této škále, řekněme, můžeme nazývat také bohové, a často se to označení takto používá. A z tohoto pohledu i Elohim jsou bohové s malým b. Pokud by bylo potřeba si to osvěžit, tak jsou to kapitoly 12 a 13 v těch úvodních 21 krocích. Mezi duchovními bytostmi, které jsou vyvinutější než my lidé, a také už jsme si to naznačili, však nejsou jenom bytosti té takzvané duchovní hierarchie, ale existuje ještě i spoustu jiných duchovních bytostí, taky bohů v uvozovkách v podstatě, a mezi nimi jsou i takzvané odpůrčí bytosti nebo odpůrčí síly. My jsme se o nich krátce zmínili, teď se o nich krátce zmíníme po druhé a postupně se s nimi budeme obeznamovat, protože samozřejmě mají vliv na nás, na lidi, obdobně jako na nás mají vliv duchovní bytosti, duchovní hierarchie, byť samozřejmě působí jiným směrem, jak už napovídá ten název odpůrčí síly. Takže tolik k tématu Krista a k některým dalším doplňujícím informacím. Pro tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na další společné objevování.